gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 13-nji marty hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedowyň lewaba etmegine garaşylan sapary çağlı maskalalara bürüdelli manada düşýär. Özbekistanyň Harizm tewitinde türkmen özbek dostluk üýi açyldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Olary bilen günün täzeliklerine diqqatyňyzy ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikanın kanun çıkarıcıları Rus oppozisiya aktivisti Boris Nemtsovun öldürülmeginde Kremlin katnaşığı bolondogu aydylan ýagdaý boýunça prezident Vladimir Putini 7 tanqidleýän çäherleri kabul etdiler. Wekiller üýi durmuşa geçirilmegi zerur bolmadyk rezolýusiýany seslerin 416 bir katnaşığı bilen kabul etdi. Bu rezolýusiýa Kremlin özüniň siýasy garşydaşlaryna ýazgarlamagyny ýazgaryar. Şeýle-de administrasiýany Nemtsovun ölümine sebäpkärleri we muny gutpast edenlere garşy sanksiýalary girizmäge çagyrýar diýip Ses berilişin öňü sirasy, tasarat nasyklary boýunça komitetiň öňde barjy agdaty Elliot Engel çykyş etdi. Ozalky vitse-premier we Putiniň garşydaşy Nemtsov 2015-nji ýylda Kremliň goloýundaky köprüniň üstünde atylyp öldürilipdi. Nemtsovyň ölümi bilen baglalykda 2017-nji ýylda Çeçenistanyň 5 adam günäli tapylyp türme tutulgyny hukm edilipdi. Emma Nemtsovyň ýakynlary we tarapdarlary Rus resmiýetleriniň hüjümiň arkasynda dronlary ýaşyrmak da ayıplap gelýärler. Amerika bilen Talibanyň arasyndaky paragatçylyk gepleşikleriniň iň uzagy çeken tapgary hakyky öňe gidişlikleri bilen tamamlandy. Emma daşary ýurtda güýçleri Awganistandan çykarmak boýunça ylalyşyga gelmek basartmady diýip Amerikanyň ýürütüş wekili Zalmay Halilzat mälim etdi. Halilzat gepleşikleriniň nowatdaky tapgarynyň şu aýyň aýagynda geçirilmeginiň mümkindigini hem sözüne gosdy. Amerika bilen Taliban yanvar ayında gelinen çarçuvalı ılalısın zikmeciklerini kefitlemek uğrunda tağalla ediyarlar. Etatı düşünüşmezlikler. Talibanın Washington'un terörist hükmünde hesetlendirin tarapları bilen bağlarını kesmegi. Amerikan harvlarının çıkarılmağının senesi. Uvanistan'da uqatışlıkları besetmek. Talibanın ve Uvan hükümetinin resmilerinin hem katnaşsak Uvanarı gepleşikleri yali meseleleri öz içine alyar. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ýol başçylygyndaky delegasiýa Pakistana sapar edip, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan, gazy çyrjysynyň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ugru boýunça elektrik energiýasynyň geçirjisiniň we optiki süýümli aratnys ulgamynyň gurulyşy ýaly tatlamalar barada maslahat etdi. Pakistanyň premier ministri bilen geçirilen duşuň dowamında Imran Khan top gazy çyrjysynyň top elektrik energiýa geçirjisiniň tatlamasyny Pakistanyň deňiz portlarından Türkmen basynyň halkara deňiz portlaryna çelini täze ulag ustasyr geçilgesiniň döredilmeginiň tatlamasyna bir goldowy beýan etdi diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Topuk bilen bagly ýagdaýlary ýakyndan synlaýan ekspertler howpsuzlyk şertlerini nazara alyp, ortaça 800 kilometri Awganistanyň üstünden geçmeli bu proýektiň üstünlikli boljagyna köplen şüpke bildirýärler. Etiopiýada Boeing 737 Max 8 uçury helakçylygy uçrap 157 adamyň ölümine sebäp bolundan soň dünýä ýurtlarynyň iň çemesi bu uçurlaryň gatnawyny togtatdy. Gazagystanyň Raýat Aviasiýa Komiteti Boeing 737 Max uçurlarynyň uçuşlaryny bet edýändigini mälim etdi. Ýewropa Birleşigi, Norwegiýa, Awstriýa, Hitaý, Malaýziýa, Singapur, Indoneziýa, Braziliýa, Meksika, Hindistan we beýleki birnäçe döwlet öňüni alyş şäherler çäginde öz howa giňişligini bu uçurlar üçin ýapýandygyny ýygnan etdiler. Dünýäniň iň iri uçur öndürijisi Boeing öz uçurlarynyň howpsuzlygyny dolu kepil geçýändigini, şeýle-de öňümizdäki hepdelerde 737 Max üçin täze uçuş gözegçilik tilsiminiň ornaşdyryljakdygyny aýtdy. Özbekistanyň ozalky awtoritar prezidenti Islam Kerimowyň ulugyzy Gulnar Kerimowanyň suw diňlensigi onuň saklanylýan öýüniň aşxanasynda geçirilip, ol umumy hasap bilen bir güne çekdi. Diňlensigiň netijesi boýunça Gulnar Kerimowa 5 ýyl tutuklyk berildi. Bu barada Kerimowanyň gyzy Iman Kerimowa The Guardian nesrine maglumat berdi. Kerimowa 2014-nji ýylda Özbekistanda tutuk edilipdi.